Det har måttet være fryktelig vanskelig for en mann som Josef å gjennomgå de tre kjempeutfordringene som han fikk så tidlig i sitt liv. Når han ble forkastet av sine brødre, først slått, hevet ned i en brønn. Og det står det i en salme at de så hans angst i blikket. Men de fullførte det og solgte han som slave. Og så kommer han ned der til Potifars hus, og det lykkes for han i starten, og så ser dette her, som vi så vidt leste, at han blir løyet på, urettferdig behandlet, og så settes han i lenker i fengsel. Jeg lurer på hva du og jeg hadde sagt. Jeg tror vi hadde begynt å klage litt og ropt på urettferdig behandling. Men det står faktisk ingenting om Josef at han gjorde det. Nå vil jeg at vi skal helt i starten, før vi går inn i kapittel 40 og tar noen ting der, så vil jeg at vi skal bare se på noen få vers der i kapittel 39. Etter de leste vi allerede, han tok Josef og satte ham i fengsel der hvor kongens fanger var. Det merker vi oss. Josef settes i fengselet der hvor kongens fanger satt lenket. I vers 22, eller låst med vers 21, men Herren var med Josef og lot han vinne velvilje, og den øverste fangevokteren i fengselet fikk godhet for ham. Han overlot til Josef tilsynet med alle fangene i fengselet, så han var ansvarlig for alt det som skulle gjøres. Og fangevokteren hadde ikke selv tilsyn med noe av det som var overlatt i Josefs hånd, for Herren var med ham, og alt det han gjorde lot Herren lykkes for ham. Tre ganger i dette kapittelet så leser vi det uttrykket, alt han gjorde lot Herren lykkes for ham, eller lignende. Så Josef var i fengsel, han fikk ansvaret for alle fangene, og alt lyktes for ham. En parallell til dette her, det er jo at vi leser her om, nå var Josef på en måte død for brødrene sine, for Israel, og nå var han på en måte ute av bildet også for Egypt, ut av hedningene, ut fra hedningenes synsvinkel, kan vi si. Og en parallell til dette, synes jeg i alle fall, er dette her som vi da leser om Guds sønn, som kom til denne verden, kom til sine egne, ble forkastet, ble til latter og hån og spott, og ble også forkastet av hedningene, og han døde og ble borte fra det offentlige liv på en måte. Jødene ser han ikke lenger. Verden ser han ikke lenger. Men er han borte vekk for det? Nei, vi vet bedre. Vi vet det at den himmelske Josef er til stede, også i dag. Og det som jeg synes Bibelen er veldig tydelig på, som vi skal komme litt til, det er dette at Bibelen taler om at alle mennesker er egentlig havnet i fengsel. Og det er Guds store sønn som har fått titel, han er frelsens høvding, og han har fått det ansvaret på en måte, og sørge for de som er der i dette fengselet. Og den oppgaven, den har Guds sønn tatt på seg. Og han bærer som sagt titel, han kalles for vår frelseshøvding. Det er han som er den ansvarlige, det er han som har makten, og det er han som gjør det på sin måte. Og så står det også om Josef så vakkert at alt lyktes for Josef. Og jeg tør virkelig si det, og det var mange ord vi kunne egentlig slått opp på nå, men vi bare nevner det, at vi skal vite det, at alt det Guds sønn har tatt seg fore, og alt det som han tar seg fore, og vil gjøre fremover, alt skal lykkes for han. Og det må på en måte stå der som en sånn overskrift over Guds sønn. Og så må vi på en måte ta utgangspunkt i det når vi kommer til de andre problemene gjerne som dukker opp i forbindelse med det spørsmålet der. Det i alle fall slik jeg tenker om det. Det presisert for oss gang på gang at alt lyktes for Josef, og la oss holde fast ved det, alt og skal lykkes, og lykkes for Guds sønn. Det skulle nå bare mangle, at ikke det skulle lykkes for Guds sønn, med alt som han har tatt seg for. Så det var bare en liten innledning, og jeg vil bare også understreke det da med å referere til de flotte messianske salmene som du finner i profeten Jesajas. I de fire sangene der, så underbygger det akkurat det som er sagt. For Messias, det skal lykkes for han. Jeg var frimodig i går og tok dere inn i vers for vers i kapittel 37, og jeg håper at det var greit. Jeg hadde lyst til å fortsette litt i samme tråden når det gjelder kapittel 40, for her er det også mange ting som jeg for min del har stanset for, og så tar vi det noen vers nå nedover, stykke for stykke. Men nå har vi altså det som en liten bakgrunn, det som vi leste her, at Josef var allerede kommet i fengselet, og der i fengselet er det dette skjer som vi leser om i Jesajas 40. Og jeg glemte et vers, og det må jeg få ta med før vi begynner, og det er dette som står i Jesajas, jeg mente å si første Mosebok 40, men nå gikk det litt i ball, nå skal jeg slå opp i Jesajas 42. Og der er det et vers som jeg må få ta før vi går inn i første Mosebok 40. Jesajas 42 og vers 6 og 7. Jeg, Herren, har kalt deg i rettferd og tatt deg ved hånden. Jeg vil verne deg og gjøre deg til en pakt for folket, til et lys for hedningene, for at du skal åpne blinde øyne, føre de bundne ut av fangehullet, og føre dem som sitter i mørket ut av fengselet. Jeg er Herren, det er mitt navn. Så her ser vi jo det, at Messias hadde det som sitt mål og sitt ønske og sin oppgave, å åpne blindes øyne, føre fanger ut ifra fengselet. Og jeg tror det at dette verset der fra Jesajas 42 i alle fall har to sider. Det ene er jo den konkrete, bokstavelige forståelse ut av det, knyttet til det som har med Israel og dets situasjon å gjøre, og det andre går på det åndelige. Nå er det åndelige aspektet som jeg for min del vil fokusere på her nå i kapittel 40, så skal vi se hvor, ja, jeg vil si, hvor i detaljer Gud på en måte forbilledlig har beskrevet sin store frelse for deg og meg. Og igjen, skriftene vitner om Kristus Jesus. Vers 1. Så skjedde det etter en tid at munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt forbrøt seg mot sin herre, mot Egypta-kongen. Altså, de syndet begge to imot Egypterkongen. Og skriften vår er veldig tydelig på, når det gjelder den evige konge og den evige Gud, at der har vi alle syndet, uten unntak. Romerbrevet 5, vers 12, synden kom inn i verden ved et menneske, og døden ved synden, fordi de syndet alle. Så, der er mange ord, jeg tar ett ord til, predikeren kapittel 7 og vers 20, eller predikanten kapittel 7 og vers 20. Det finnes ikke ett rettferdig menneske på jorden som bare gjør godt og aldri synder. Det finnes ikke. Så vi må nok erkjenne det, enten vi liker det eller ei, men overfor den evige konge, så har vi syndet alle. I vers 2 i 1. Mosebok 40, Farao ble harm på sine to hoffmenn. Hvem var det som ble vred, og hvem var det som ble sint når vi forholder oss til det Bibelen gir uttrykk for når synden kom inn i verden? Ja, Bibelen gir litt uttrykk for det. Han sier enkelte ganger for oss at det var noe som ble opptent i Gud, som ikke var der før. En ild er opptent i min vrede. Gud så det som skjedde, og det var noe som skjedde også i Gud. Han ble vred. Og jeg synes det er litt rart å merke det, og jeg synes også, jeg har lagt merke til da at det er en tendens i dag til å formidle et budskap om Gud veldig ensidig. Og da tenker jeg på, vi kan jo aldri snakke nok om det, det er sant nok. Men det er en side ved Gud som har veldig stor fokus mange steder, og det er den kjærlige Gud, og det kan vi aldri snakke nok om. Men det er en side ved Gud som du omtrent ikke hører, og det er at den samme Gud er også vred. Og det står faktisk det at han fortsatt er vred. Vår Gud er en fortærende ild. Bibelens Gud er en fortærende ild. Men det er et sted i Gud hvor det er hvile og fred og ro, og det er i Kristus Jesus. Men hvis du nærmer deg denne evige Gud utenfor han, utenfor Kristus Jesus, så sier det siste verset i Johannes evangelium, kapittel 3, jeg tror det var 36, da blir Guds vrede over deg. Men i Kristus Jesus kan du finne hvile, kan du finne tilgivelse, kan du finne fred med den samme Gud. Og det vil jeg streke under her nå i starten. Farao ble harm på sine to hoffmenn. For oss så forteller dette den sannheten at den evige Gud også ble harm. Og det er en ting Gud hater, og det er synden. Og samtidig er det sant at Gud elsker synderen. Og det er jo da et stort dilemma på en måte, men Gud har ordnet med den saken. Men jeg hadde lyst til å løfte frem denne siden ved Gud. Det er en ild som er opptent i Gud. Du finner det i 5. Mosebok 32 og vers 22. 5. Mosebok 32 og vers 22. Og du kan også bare notere ordspråket kapittel 11 og vers 23. Hvis vi går til det tredje verset, så leser vi der at Farao satte dem i forvaring hos høvdingen over livvakten, i fengselet hvor Josef var fange. Og nå vil jeg bare streke under enda mer dette vitnet ifra Bibels bok, at vi er under en veldig spesiell situasjon i utgangspunktet, vi mennesker. Og det er følgende. Vi er blinde, vi ser ikke, og da snakker vi om dette her som har med Gud å gjøre. Djevelen har forblindet de vantros øyne så de ikke ser. Det er et ord ifra 2. Korinterbrev, kapittel 4, og vers 4. Jesus sier i Johannes 8, og vers 34, at den som gjør synd, er slave eller trell under synden. Og så slår jeg opp i 2. Timotius, brev, kapittel 2, og vers 24, 2. Timotius 2, og vers 24-26. Hør på dette. Men en Herrens tjener må ikke ligge i strid, men være vennlig mot alle, i stand til å lære andre, villig til å tåle ondt. Med sakmodighet skal han tilrettevise dem som sier imot. Om Gud da kunne gi dem omvendelse, så de kunne kjenne sannheten, og våkne opp av sitt rus i djevelens snare, han som de er fanget av, så de må gjøre hans vilje. Dette her er Bibels vitnesbyrd om tilstanden for menneskene i sin naturlige tilstand. Blindet, slaver, fanget. Det er ikke noe god karakteristikk på en måte, og det er ikke noe hyggelig å stå her og si det. Men Bibelen vår er tydelig på det. Og jeg tror vi finner en tydelig presentasjon av sannheten om oss her i 1. Mosebok 40. Og derfor så tar vi dette med. Vi er i den forfatning. Og så la vi jo merke til at han satte dem i forvaring, der i vers 4. De ble sittende en tid i fengselet. Og det er enda et eksempel på, som Herren minner oss gang på gang med, å si til oss, et menneskets dager er som blomsten på marken. Det er en liten stund det vokser og spirer og ser så fint ut, og så visner det. Husk på det, menneske. Det er bare en liten tid du og jeg er her. Han satte dem i forvaring. De ble sittende en tid i fengselet. Men det er godt å vite at Herren ønsker å få oss ut av den tilstanden der. Så går vi ned til vers 5 og 6. Så drømte de begge to samme natt en drøm, der de satt i varetekt i fengselet, munnskjenken og bakeren hos kongen i Egypt. De hadde hver sin drøm med hver sin mening. Da Josef kom inn til dem om morgenen, så han at de var nedtrykt. Begge hver sin drøm, begge var nedtrykt. Og så vil jeg at du skal merke deg dette blikket ifra Josef. Han kommer inn til dem, og jeg skulle jo tro at han kjente dem på en måte så godt da. For det er jo ikke alltid at du vet hva som foregår i et menneske som du ikke kjenner, sant? Men kjenner du det mennesket litt, så ser du fort at, oi, her er det noe i veien. Og Josef så dette når han kom inn til dem. Han så det, at de var nedtrykt. Og jeg vil minne deg bare om den enorme sannheten som vi har fra Hebreerbrevet 4 og vers 13. Hebreerbrevet 4 og vers 13. Det er jo et utrolig ord som forteller oss at uansett hvor du enn befinner deg hen på denne jord, så ser Herren deg. Og alt du tenker og alt du gjør er nakent og bart for hans øyne. Det var vers 13, Hebreerbrevet 4, vers 13. Og salme 139, de fem første versene, gir uttrykk for akkurat det samme. Herre, du ransaker meg og kjenner meg. Og det er sant for David der som skrev denne salmen, og for oss alle. Men det er også sant for alle de som ikke tror også. Herren, han ser, og han vet, og han kjenner alle ting. Og så har du dette som Josef da sier til dem, eller i vers 8 så står det, nei, i vers 7 mener jeg. Han spurte da faraos hoffmenn som satt i forvaring sammen med ham i hans herres hus, hvorfor ser dere så nedtrykt ut i dag? De svarte ham, vi har drømt, men det er ingen her som kan tyde det. Da sa Josef til dem, å tyde drømmer, er ikke det Guds sak? Han minner dem om Gud med en gang, sant? Og så er på en måte Josef litt frimodig her, synes jeg, sånn rent menneskelig sett, og så sier han, fortell meg hva dere har drømt. Ja, men du er jo ikke Gud, kunne du sagt. Nei. Men Josef hadde kontakt med den evige Gud, og det vet vi utifra det som skjedde før og det som skjedde senere. Så Josef kunne hjelpe. Men de kom. Men Josef kom her med en oppfordring til dem. Fortell meg hva dere har drømt. Og jeg for min del er overbevist om, for min del er det blitt så klart for meg, at dette lille spørsmål, fortell meg hva som er problemet, det er på en måte en skygge av det som Jesus selv sier til folket når han vandret her nede. Kom til meg, du som strever, og har tungt å bære. Kom til meg, og jeg vil gi deg hvile. Det er en stille oppfordring ifra den evige Gud om å komme til Kristus Jesus med dine problemer. Så vi må huske på det, at det er den hellige ånd som har skrevet disse ting. Og den hellige ånd har hatt det som sikte å vitne om Kristus Jesus, Guds sønn. Han tvinger seg ikke på, han presser seg ikke frem, han kommer med en stille anmodning. Fortell meg om dine behov. Fortell meg om dine problem. Jeg ser du er nedtrykt. Jeg ser du har det vondt. Jeg ser du er lei og fortvilt. Kom til meg. Jeg synes det er nydelig med en slik invitasjon fra den evige Gud. Det er helt ufattelig at han i det hele tatt vil bry seg om oss, men det er Bibelen full av vitnesbyrd om. Og det som er så rart er jo å tenke på at Guds behov blir dekket ved at du og jeg kommer til han. Gud har et behov. Det er nummer en på en måte, at vi har et behov, det er en annen ting. Men Gud har et ønske. Gud har en vilje, et ønske om å vise sin rettferdighet og demonstrere sin rettferdighet og sin frelse for deg og meg. Det er det han vil. Og derfor kommer han med denne oppfordringen til deg og meg. Kom til meg. Men han tvinger seg ikke på. Han tvinger seg ikke på, men så ser vi da etter denne oppfordringen. Så står der at da fortalte munnskjenken Josef sin drøm. Og det er altså så spesielt det som munnskjenken her forteller, synes jeg. For her er vi midt i Guds budskap fra himmel. Her er vi midt i evangeliet, vil jeg si. Han sa, munnskjenken sa til Josef, jeg drømte jeg så et vintre. Et vintre sto foran meg. Og på vintreet var det tre grener. De begynte å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modnet til druer. Og jeg holdt faraos beger i hånden, og jeg tok druene, og krystet dem ut i faraos beger. Og så ga jeg begeret i faraos hånd. Her ligger et stort syn, vil jeg si, og jeg skal prøve å ta det litt med inn i det, om jeg nesten får hjelp til å dele det med dere. Altså munnskjenken, han fulgte oppfordringen ifra Josef, det er det første jeg vil si. Kom, fortell meg, si meg ditt problem. Og så begynte munnskjenken å fortelle om dette. Og en åndelig parallell til akkurat den lille strofen der, det skal du finne i Ordspråket, kapittel 28 og vers 13. Ordspråket, kapittel 28, og vers 13. Hør, den som skjuler sine overtredelser har ingen lykke. Men den som bekjenner dem og vender seg fra dem, finner miskunnhet. Det er det som er saken for oss på oppfordringen ifra den evige Gud. Kom til meg, den som bekjenner sine overtredelser og vender seg fra dem, finner lykke. Han ser et vintre, og Jesus er jo veldig tydelig på det i Johannes 15, og vers 1, at jeg er vintreet. Johannes 15, og vers 1. Jeg er vintreet. Og så ser han tre grener, og så har vi fått høre det i dag. Det var snakk om oppstandelsen. Etter de tre dagene i graven så skjedde det noe. Himmel grep inn på en måte og reiste Kristus opp fra de døde. På den tredje dag. Han oppsto igjen til vår rettferdiggjørelse, sier Romerbrevet 4, vers 25. Og på disse tre grenene så begynte det å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modne til druer. Hvis du leser i 1. Mosebok kapittel 1, så ser du at på den tredje dagen, da lot Gud det spire fram og vokse fram gress, planter som sår seg, trær som sår seg, og så videre. Han lot det komme frem på den tredje dag. Og så tar Korinterbrevet 15 oss med inn, dette oppstandelseskapitlet som igjen Øystein har tatt oss med inn i litt grann. Så tar, hvis du går litt ut der i kapittel 15, så ser du det at, jeg tror det enten tre eller fire ganger, så bruker den hellige ånd ordet å så i forbindelse med oppstandelsen. Det du sår, ikke det som skal bli, men du legger et korn, et naken korn i jorden, og så spirer det opp noe annet, sånn som Gud vil. Så når du og jeg ser gresset på marken, blomsten som vokser så fint, så er det et vitne om oppstandelsens sannhet. Den tredje dagen lot Gud dette skje i skapelsesberetningen, og jeg er ganske trygg på for min del at Gud hadde det åndelige for øyet når han gjorde det den tredje dag, og det ser du en bekreftelse på, som jeg nevnte i 1. Korinterbrev 15, hvor han gang på gang snakker om, når det gjelder oppstandelsen, da er det snakk om vi sår. Vi sår et naturlig legeme, og det oppstår et åndelig legeme, og så videre. Så det begynte å skyte knopper, og blomstene sprang ut, og klasene modne til druer. Og så holdt han faraos beger i hånden. Nå sier salme 16 og vers 5 at Herren er mitt beger. Salme 16 og vers 5. Herren er mitt beger. Og munnskjenken tok en klase med druer og krystet dem, presset dem, og så holdt han begeret under, og så rant saften ifra druene ned. Og denne saften ifra druene blir kalt for blod. Jeg vet ikke om du har merket det, men det står i 5. Mosebok, kapittel 32, og vers 14. 5. Mosebok, 32, og vers 14. Den saften som renner ifra drueklasen kalles for blod. Og jeg synes at dette er en så nøyaktig gjengivelse av sannheten for deg og meg. Hør på det som Salme 116 sier. Salme 116, det må vi slå opp. Og der står det i det 12. og 13. vers. Hvordan skal jeg gjengjelde Herren alle hans velgjerninger mot meg? Så kommer ditt svar. Jeg vil løfte frelsens beger og påkalle Herrens navn. Hva er det som er situasjonen for deg og meg i møte med Gud? Vi møter han som er oppstanden, han som er oppstått fra de døde den tredje dag til vår rettferdiggjørelse. Vi kommer til han. Vi bekjenner vår synd for han. Han tar oss inn i sin verden, løfter oss opp. Og så sier han, på grunn av min oppstandelse, så skal du nå forstå for mitt ansikt, min fars ansikt, rettferdig og ren. Men hva er grunnen til at vi kan stå der da? Vi må ha noe å komme frem med, er det sagt i skriften. Ingen skal vise seg tomhendt for mitt ansikt, sier Gud. Og det er altså en sannhet her at, vel, det jeg kan rekke til Gud. Hvordan jeg skal gi han takk for det han har gjort for meg. Hans velgjerninger mot meg. Jeg har ikke noe annet å komme med enn Herrens beger, Kristus Jesus. Og oppi det begeret der, så lyder det fra himmelen. Han bar sitt eget blod inn og fant en evig forløsning. Og i dette blod har jeg frimodighet. På grunn av dette blod har jeg frimodighet til å gå inn der. Og så står jeg der for Gud. Sant? Sånn, i vår ånd og i vårt hjerte så står vi der for Gud. Og vi er ribbet for alt. Vi har ingenting å komme med, men vi har én ting. Vi har takket Herren for Golgata kors. Og vi rekker opp frelsens beger til den himmelske farao. Og oppi der er der Kristi dyrebare blod, sånn billedlig talt. I Kristi blod så har vi frimodighet. Han fant en evig forløsning. Det er det som har berget oss. Og det var det som berget munnskjenken nå, på en måte. Det er det synet der som på en måte blir illustrert for oss her i beretningen om munnskjenken som viser og forteller Josef sin drøm. Så i vers tilbake til 1. Mosebok 40 igjen, så står der i det 12. og 13. vers, Josef sa til ham, dette er tydningen, de tre grenene er tre dager. Om tre dager skal farao opphøye deg og innsette deg igjen i din stilling, og du skal rekke farao begeret, slik du gjorde før, da du var hans munnskjenk. Tre dager. Jonas var tre dager i fiskens buk, blir vi minnet om. Første Mosebok 22, når Abraham skal gå til Moria berg og offre Isak sin sønn, så får han øye på stedet den tredje dagen, og så sier Herren, der er det. Der er plassen. Og så sier Hebreerbrevet at han fikk han like som tilbake igjen, der, på den dagen, den tredje dagen når han kom bort dit, som et forbilde på Kristi oppstandelse. Og så leser vi her om disse tre grenene. Og så har vi hørt ifra 1. Korinterbrev 15, Kristus døde etter skriftene, og han oppsto igjen på den tredje dag etter skriftene. Og jeg vil bare spørre deg, hvor i skriften er det du finner den tredje dag? Ja, du finner det blant annet her i 1. Mosebok 40. De tre grenene som du så, munnskjenk, det er tre dager. Om tre dager så skal far og reise deg opp igjen. Og så har vi fått tro det, og så har vi fått lese akkurat den sannheten i skriften, at på den tredje dag, når Jesus sto opp igjen, da sto vi opp med han, og han satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Efeserbrevet 2, vers 6. Han satte oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus, da han vakte Kristus opp fra de døde. Du endte min saga, du endte min vei. Jeg døde med deg, Jesus. Ja, det tror jeg. Men det er også sant at da du sto opp inn fra de døde, da sto jeg opp igjen med deg. Og så står jeg der foran den evige Gud og rekker frelsens beger. Det har jeg. Og så er det en takk til Herren for alle hans velgjerninger imot meg. Og så står det i vers 14. Bare du nå ville ha meg i tankene når det går deg vel. Ja, du store tid. 5. Mosebok, kapittel 8, vers 7-14. Vi skal ikke lese alt det, men jeg bare nevner det for deg. 5. Mosebok, kapittel 8, vers 7-14. Jeg bare siterer litt. Når Herren din Gud fører deg inn i et godt land, et land med rennende bekker, med kilder og dype vann, så står det mot slutten, da vokt deg for. Da vokt deg for å glemme Herren din Gud. Det er det vi står i fare for, sant? Det var det Per Sævik minnet oss om, når han åpnet møtet her en dag. Vi glemmer, og vi blir så opptatt med så mange andre ting. Herren sier til sitt folk, pass på, vokt deg, når du er blitt løftet så høyt opp, når du har fått del i alle disse goder, så følger ditt ansvar med. Pass på og vokt og sørg for at du ikke glemmer meg. Vers 16, da den øverste bakeren så at Josef hadde gitt så god en tydning, sa han til ham, også jeg hadde en drøm. Og nå skal jeg passe meg så ikke jeg presser teksten noe her, men jeg kan si sånn som jeg tenker her i alle fall, uten at jeg sier for mye, mener jeg. Men det jeg opplever med bakeren i forhold til munnskjenken er motivet til bakeren er annerledes. Munnskjenken tok oppfordringen fra Josef og fortalte sin drøm, og han kom og fortalte. Uten forutinntatte meninger, han har sagt. Men når bakeren så at det gikk så vel med munnskjenken, da, ok, skjønner du meg? Da fortalte han sin drøm. Så for meg så står dette som et eksempel for at han gjorde det for vinningsskyld. Og i vår setting her, eller i vår måte å på en måte tolke skriften på, forstå skriften på, forstå den åndelige betydningen med dette, så tror jeg at bakgrunnen representerer det som har med det kjødelige og det menneskelige produkt som vi ønsker å presentere for Gud. For det bakeren hadde på sitt hode, det var bakverk. Og vi vet at bakverket er ikke noe som du bare, du tar liksom ikke bare en blomst og presenterer. Du tar ikke en vinklase som er ferdig og presenterer blodet sånn direkte. Et bakverk er noe som du jobber med, og som du strever litt med, og så har du et produkt. Og så viser du det frem, sant? I bildelig tale så er det 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 går i her, tror jeg. At her er det snakk om et helt annet perspektiv, et helt annet motiv. Vi snakker om egne gjerninger for Gud. Og skriften er så tydelig på at det er av nåde vi er frelst, ved tro. Og det er ikke av gjerninger. Hvis du som er et menneske ønsker å stå for Gud med det du har prestert selv, med det du kan vise til selv, så sier skriften at det ikke er godt nok, uansett om du kommer med det beste du enn har. Gud sier så tydelig til oss at for meg er ingenting av det der er godt nok. For at ingen skal rose seg. Enda til Abraham blir ikke rettferdiggjort av gjerninger, sier Romerbrevet 4. For at han ikke skulle ha noe å rose seg av for Gud. Nå sier Jakob en annen ting, men den må la ligge. Det får vi ta eventuelt en annen gang. Men et menneske blir rettferdiggjort av nåde. Uforskyldt av nåde. Og ikke av gjerninger. Men du ser at bakeren også, han fikk høre det fra Josef, vers 18 og 19. Josef svarte og sa, dette er tydningen, de tre kurver er 3 dager. Om 3 dager skal farao opphøye deg, og han skal henge deg på et tre, og fuglene skal ete kjøttet av deg. Og det betyr, venner, at for oss som tror på Herren Jesus Kristus, så har Jesu Kristi oppstandelse en ufattelig stor betydning. Ved det er vi blitt rettferdiggjort, og ved det er vi blitt løftet opp i Guds nærhet, og vi har fått håp og framtid, og vi har noe å glede oss til hver eneste dag, og vi har noe å glede oss over hver eneste dag. Men når Kristi oppstandelse har fått en så stor betydning for oss, så skal vi også vite det at Kristi oppstandelse har en stor betydning også for hele verden. Nemlig det at døden er ikke det siste for den ugudelige. Den som forkaster ord om korset, den som forkaster evangeliet, for han er det sant at han en dag skal stå for Gud han også. Og det er en konsekvens av at Jesus stod opp for de døde. Alle skal møte Gud, hver i sin egen avdeling, men alle skal møte Gud. Like som alle dør i Adam, slik skal også alle levendegjøres i Kristus. Han døde for alle, og han oppstod, og det har fått følger for hele verden. Så vi ser resultatet ifra disse drømmene går i 2 retninger. Og utfallet eller utgangene ifra dette fengselet er 2 på en måte. Sant? Det var riktig nok 1 utgang, men altså resultatet ble 1 til liv og 1 til død. Og på samme måte som det hang 2 røvere ved siden av Jesus Kristus på Golgata kors, som vitner om 2 klasser eller 2 avdelinger eller 2 grupper som verden er delt inn i. Det er de som tror i forhold til de som ikke tror. De som får tilgivelse for sin synd, og de som ikke får tilgivelse for sin synd. De som dør fra sin synd, og i forhold til de som dør i sin synd. For meg så er dette på en måte det samme budskapet fra himmelen. Ordet om oppstandelsen deler verden i 2, den også. Det er de som tror på dette evangeliet, og de som ikke tror. Og en liten kommentar til, før vi tar det siste verset, det er dette her altså, at dette som munnskjenken og bakeren fikk høre, det skjedde altså før den 3. dagen kom. Og bare en liten tanke her fra min side igjen, altså, at på samme måte så er det også slik for oss at vi her og nå kan vite utfallet. Her og nå så vet vi, jeg skal ikke dø. Jeg skal leve med Kristus til evig tid. Jeg har allerede vært og fått dommen avsagt, og jeg vet at jeg allerede er løftet hjem i Kristus Jesus og sitter for han, sitter med ham i himmelen. Så vil jeg avslutte med det 23. vers, og det er jo egentlig et trist vers, men det er en advarsel til oss. Og jeg har vel for så vidt allerede nevnt det, men jeg tar det igjen. I vers 23 står det, men den øverste munnskjenken tenkte ikke på Josef. Han glemte ham. Han glemte ham. Og igjen så vil jeg sitere 5. Mosebok igjen, men nå tar vi kapittel 4 og vers 9. 5. Mosebok, kapittel 4 og vers 9. Og nå må du høre godt dette, du også som er bestemor og bestefar, og kanskje oldemor og oldefar også. Hør på dette her. 5. Mosebok, kapittel 4 og vers 9. Vokt deg bare, og ta deg vel i akt, så du ikke glemmer det dine øyne har sett. La det ikke gå deg av minne alle ditt livsdager, men gjør det kjent for dine barn og barnebarn. Så skulle vi ta det med oss som en påminning om det som er saken for oss, dere. Vi er løftet opp, og vi er plassert i en ufattelig stilling på grunn av Jesu død og oppstandelse. Vi har ingenting å rose oss av, men vi kommer fremfor han i takknemlighet og løfter opp frelsens beger. Og når vi har fått en sånn stilling og en sånn posisjon i Gud, da må vi i vårt sinn og i vår tanke binde opp om oss, være edrue og forstandige og fornuftige, og at det kunne bli en sannhet for deg og meg, at åndens frukter kunne komme ut, og jeg tenker på spesielt dette som har med avholdenhet å gjøre, eller selvkontroll å gjøre. Hvordan er det med deg og meg? Hvis vi fyller oss med det ene og fyller oss med det andre, så sløver vi hen, sant? Vi liksom bare faller tilbake på ting vi ikke bør hverken se eller høre eller oppta oss med. Er ikke det sånn det er? Det er så lett at vi kommer inn i rytmer og kommer inn i vaner som gjør at vi glemmer disse ting. Og når vi glemmer disse ting for en stilling og posisjon vi har, så kan vi tillate oss det ene og det andre, virker det sånn. Ja, nei, nå må jeg passe meg altså, men vi har ting å tenke på her. Det har vi, det tror jeg virkelig jeg kan si. Og vi skulle bruke de anledninger vi hadde til å minne oss selv om disse sannheter. Og når vi får disse barna og barnebarna på fangene våre, viske dem inn i ørene, fortelle dem om Gud, fortelle dem om Jesus, fortelle dem om Josef. Gjør de kjent med disse tingene som Herren har gjort, så skal Herren sørge for at det blir resultater ut av det. Det er i hans hånd. Men når Timotius, Paulus, sin gode venn Timotius, fikk høre ifra Paulus sin munn, kom Jesus Kristus i hu. Altså, det står der i min bibel, og tenk på han. Han som er oppstanden fra de døde. Når Timotius måtte få en sånn påminning fra Paulus, hvor mye mer skal ikke vi da måtte ta det til oss? Så vi trenger det meget mer, det tror jeg kan si. Så Josef ble glemt av munnskjenken. Han kom på han etter en stund da. Men det gikk faktisk 2 år, og vi står i fare for å gjøre det samme på en måte, å glemme disse ting. Vel, Herre Jesus, jeg gjorde i hvert fall et forsøk på å formidle noe av dette her, og det som jeg fikk stanse for sammen med deg, og så ber jeg om at du, om det kunne lykkes, at det kunne være til hjelp, til oppmuntring. I alle fall ber jeg deg her om at det må bli sånn for oss alle, at vi gir akt på, at vi blir våkne, at vi våkner opp av søvne, som det står, Herre, så vi kan være forstandige og fornuftige i denne verden som nå er, så vi kan leve her som lys, som salt, i det vi holder fram ditt ord. Så vil jeg takke deg for enda en flott dag som vi fikk sammen her. Takk for vi kan få komme sammen slik på denne måten, og ber deg fortsatt om signing over kveldsmøtet. Johan Halsene som taler der, og sangen, og John som skal lede, og alt det som skal foregå, Herre. Vi ber igjen om en god stund sammen med deg. Amen.